Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima koji su obeležili 2023. godinu u zemljama regiona. Čujte izbor Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. I u proteklih 365 dana bilo je izbora novih vlada, presecanja vrpci na novim građevinama i sportskih uspeha, ali 23. uglavnom je obeležila zajednička tuga.
Kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali...
Kad smo ušli da pijemo kafu, odjednom se čuo rafal.
Katastrofa, nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Svi znaju da se dogodilo. Epska krađa Aleksandra Vučića.
Ovo je primarno politički proces.
Ovo je kriminalizacija sobstvene misli.
Smatram da je njegov spomenik potreban Bosni i Hercegovini.
Oglašavam i da mogu sada da čestitam predsjedniku i članovima vlade.
Motivot e koristoljubije.
Muk i tišina nakon dve velike tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u selima u okolini Mladenovca, Duboni i Malomorašju. Muk i tišina kad izađete na ulicu, kad uđete u prevoz, kada dođete na posao, kada se vratite kući, i to je neka atmosfera koja je dosta dugo trajala. Vi kao novinar u tom nekom prvom momentu kada se tako nešto desi, a svi smo se mi sa tim susreli prvi put, nekako ne možete, morate da odgovorite na profesionalno na taj zadatak. Trudite se da svoj posao obavite profesionalno, objektivno, da sagledate činjenice, naravno uz poštovanje kako novinarske, tako i neke moralne etike. Međutim, sve to negde vas snađe kasnije. Vi tek posle imate vremena da se nekako osvrnete i da prođete kroz sve ono kroz šta su prolazili građani u Srbiji, dakle kao građanin, kao građanka, kao pojedinac.
Opisala je stanje u društvu nakon tragedija koje su Srbiju zadesile u maju naša novinarka iz Beograda Mila Manojlović. Trećeg dana petog meseca u Beogradu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, 13-godišnji učenik, ubio je 9 đaka i radnika obezbeđenja. Dan posle u zločinu u selima Dubona i Malo Oraši kod Mladenovca 21-godišnjak ubio je 8 i ranio 12 mladih ljudi. Tada su za Radio Slobodna Evropa govorili meštani Slobodan Nikolić i Zvonko Mladenović.
Kad smo ušli da pijemo kafu, odjednom se čuo rafal. Zavikali je neko, zvolio, zovite policiju, je leži momak mrtav.
Čuo sam pustila, tu se deca okupljaju, pale vatromet, vesele se. Sve imao pojma dok jutro nisam pustio televizor, upalio da vidim što je. Kad sam izašao, katastrofa.
Vlast je onda pooštrila propise za posjedovanje oružja i kontrolu i psihološku podršku školama.
Građani su bili nezadovoljni odgovorom vlasti i odgovorom nadležnih organa na tragediju. Ta atmosfera je kasnije prerasla u proteste Srbije protiv nasilja, koji su se proširili širom zemlje u više gradova. Bile su neke mere koje su bile pre svega usmerene na bezbednost. Setimo se akcije prikupljanja legalnog i ilegalnog oružja, dakle većeg prisustva policajaca u školama. Međutim, ono gde se mi nalazimo nakon ove dve tragedije ne ukazuje nam da je problem ono što je dovelo do te dve masovne pucnjave, do masovnih ubistava, sistemski i rešeno.
8 nakon događaja koji su potresli Srbiju i region, roditelji dece iz Ribnikara od vlasti nisu dobili jedino što su tražili, da škola u kojoj su đaci ubijeni dobije memorijalni centar. O reakciji države za Radio Slobodna Evropa govorili su Nikoleta Slijepčević, Branislav Ivanović i Gordana Pavićević.
Pa ja sam stvarno, kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali taj kad nam se obrati, on je pričao o Kosovu, on uopšte nije pričao u ovoj državi. Sve što se desi, sve se zatrpava, kao da se nikad ništa nije desilo. I svaki put je tako, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa je da ja ne mogu da verujem da se ovo prvo desilo, a drugo da država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo. I ja ne znam gde ide ovaj narod, mislim, šta oni misle, katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio kad se to desilo. Da je ovo pokušaj da ova škola ostane škola, ona ne može da bude škola. Mislim, svako ko ima decu i ko ima malo onog, one elementarne empatije, ne bi prosto ni svoje dete pustio da dolazi tu.
Izbora je bilo u Srbiji 2023. 17. decembra, samo što se čini da posle ovih stvari neće biti iste kao ranije. Opozicije i posmatračke organizacije optužili su vlast Aleksandra Vučića da ih je pokrao. Kako? Kapilarni glasovi, pritisci na birače, paralelni spiskovi, bugarski vozovi, bosanski autobusi, kako ih je nazvala opozicija, su novost, tvrdivši da je vladajuća Srpska napredna stranka dovela više hiljada glasača iz Republike Srpske u BiH da glasaju na izborima u Beogradu na osnovu fiktivnih prijava boravišta, kao da tu stvarno žive.
Pa ne može da glasa neko ko ne živi u Beogradu i da odlučuje o tome ko će upravljati gradom Beogradom i ko će ga voditi. Dakle, to je brutalna krađa.
Rekao je Miroslav Aleksić, jedan od lidera opozicije. Tu nije kraj, jer vlast je saopštila da su izbori bili praznik demokratije. Nekoliko opozicionih lidera stupilo je u štrajk glađu, među kojima i Marinika Tepić.
Ovo je jedna odlučna inicijativa da bi se priznalo ono što svi znaju da se dogodilo, a to je epska krađa Aleksandra Vučića. I mi ne smemo da pustimo da se legalizuje ovo bezakonje.
Ni tu nije kraj, jer opozicija je izašla pred Skupštinu Beograda da protestuje i traži ponavljanje izbora, a policija je reagovala suzavcem i pendrecima. Ni tu nije kraj. Policija ih hapsila, a tužilaštvo optužilo 38 ljudi koji su se našli u protestu.
Sve ono na čemu je insistirala opozicija, setimo se samo tokom trajanja protesta Srbija protiv nasilja, kada su protesti već bili organizovani na poziv dela opozicionih stranaka, zahtev za raspisivanjem vanrednih izbora nije dolazio u obzir. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je negde tokom protesta tu mogućnost ponudio opoziciji, koja nije bila za to. U nekom momentu se ta odluka, da kažemo, preokrenula i onda je opozicija bila ta koja je zatražila vanredne izbore, iako nijedan od onih zahteva za koje su ranije tvrdili da bi omogućili fer i demokratske izbore, a to podrazumeva dobru medijsku zastupljenost svih političkih opcija, dakle stvaranje jedne atmosfere za fer i demokratske izbore u odnosu na to kako bi trebalo da oni da izgledaju u jednoj državi i zemlji kandidatu za članstvo u Evropsku uniju. Dakle, ništa od toga nije ispunjeno. Opozicija se odlučila da ide na izbore i sada ja ne bih isključivala ni mogućnost da ćemo mi izbore imati i naredne godine.
Stalno održavanje izbora izgleda kao neka dinamika, a u stvari izgleda da mi stojimo sa takvom politikom.
Upravo tako. I ako uzmemo u obzir tu statistiku koju smo izvukli na osnovu javno dostupnih podataka, kada su izbori raspisani, kada je raspuštena skupština, koliko su nam vlade provele u tehničkom mandatu od 2012. godine, to je jedno vreme koje ne može da se nadoknadi. Ono na šta su predstavnici opozicije ukazivali jeste da to negde utiče i na usporavanje evrointegracijskog puta Srbije, ali možda ono što je najvažnije za građane Srbije jeste za neke reforme koje bi trebalo da dovedu do toga da mi imamo izgrađene institucije koje bi praktično bile u službi građana. Sa druge strane, postavlja se i pitanje odgovornosti. Prvo, postavlja se pitanje šta vi možete da uradite. Prethodna vlada je trajala godinu i 6 dana. Šta vi možete u tom periodu da uradite? A onda na kraju krajeva i to krajnje pitanje odgovornosti. Dakle, ako ste vi stalno u nekom predizbornom, izbornom ciklusu, koliko ste vi u stanju da preuzmete neke obaveze i da praktično stojite iza toga, da to realizujete i da stanete iza onoga što ste radili ili niste uradili.
Našu Milu Manojlović zamolili smo da na ovu listu stavi jedan događaj koji tugom nije obeležio 23. u Srbiji. Odabrala je Sombor, koji je po anketi jednog domaćeg portala izabran za najlepši mali grad u Srbiji.
Eto, to je meni negde ovako pred kraj godine ostavilo taj lep utisak. To je grad koji je važio za najzeleniji u bivšoj Jugoslaviji i za to je, recimo, zaslužan Čihaš Bene iz 19. veka za ozelenjavanje grada. To je grad slikara Milana Konjovića. Imamo jednog nuklearnog fizičara Bogdana Maglića, koji je čak bio rukovodilac NASA-inog centra za visoku tehnologiju i veliki deo svog života i radnog veka proveo u Sjedinjenim Američkim državama. Imamo naravno i Radivoja Koraća Žućka, sjajnog košarkaša, a neke su glasine i mi smo borci, volimo da verujemo da je to tako, da je Korać, osim toga što je bio sjajan košarkaš, u Jugoslaviju možda doneo prvi ploče Beatlesa.
U Bosni i Hercegovini krajem prošle godine u Sarajevu je pred sudom BiH počelo suđenje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika.
Nismo pročitali optužnice, svi tražili odlaganje. U međuvremenu je pravosnažno odlučeno po toj žalbi. Odbijena je, dakle, vaša žalba na prenošenje nadležnosti na sud u Banja Luku.
Optužen je ostao pri svome.
Ovo je primarno politički proces izazvan činjenicom da nepostojeći stranac u formalnom smislu je nameće neke odluke i mijenja zakone, što udar na Bosnu i Hercegovinu i njen suverenitet prije svega.
Za novinara Radija Slobodna Evropa iz Banja Luke Gorana Katića, to je jedan od ključnih procesa u BiH u 2023.
Naime, Narodna skupština Republike Srpske osvojila zakon o neobjavljivanju odluka visokog predstavnika, što je visoki predstavnik kasnije poništio, ali Dodik je potpisao sam i ukaz o zakonu, što je jedan proceduralni korak samo, ali on je nakon toga objavljen u Urednom službenom glasniku Republike Srpske i tužilaštvo podlo optužnicu, a celo on je završio na sudu. Naravno, tu još nije bilo ni glavnog pretresa, koji je dva put odgađan, zakazan i za 17. januar, i tu ćemo tek da vidimo šta će da se desi, šta se iza brda valja.
Shodno gore navedenom, nije u Republici Srpskoj falilo ni novih zakona, i to kakvih. Parlament tog BH entiteta usvojio izmene krivičnog zakonika, nazvane zakon o kleveti.
Ovo je zakon koji udara direktno svakog građanina Republike Srpske i zabranjuje mu da kaže šta misli.
Ovo nije kriminalizacija klevete i uvrede, ovo je kriminalizacija slobode govora i sopstvene misli.
Rekli su poslanici Igor Crnadak i Vukota Govedarica, a Goran Katić...
Naime, kleveta je kriminalizovana, ona 20 godina nije bila dio krivičnog zakona, nego građanskog prava, mogli su ljudi jedni za druge tuže, sada je dio krivičnog. I naravno, kad je nešto dio krivičnog zakona, to odmah sto načina komplikuje cijelu situaciju. Ako neko nekoga tuži za klevetu, riječ je o krivičnom postupku, to je osobi su da ne mogu izdati lični dokumenti i naravno, kod tog zakona su se najviše bunili novinari. Jer očekuju u zemlji sa dosta slabim pravosuđem kako je u Bosni i Hercegovini, svi očekuju moguće i tužbe i političke pritiske i na kraju krajeva sami novinari u takvoj situaciji će možda biti skloni autocenzuri.
Krajem avgusta u BiH se dogodila letnja priča, ni malo lagana. U Sarajevu je postavljen spomenik vladaru Bosne u srednjem veku, kralju Tvrtku Prvom Kotromaniću. Kako to obično biva u ovim krajevima, svojataju ga svi.
Smatram da je njegov spomenik potreban Bosni i Hercegovini, a pošto je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine, cijenim da taj spomenik treba.
Pa vidite, treba provesti ozbiljnu raspravu o tome.
Rekoše pojedini članovi Odbora za kulturu Parlamenta Federacije BiH. Za svaki slučaj gradonačelnik Draško Stanivuković u Banja Luci je najavio podizanje spomenika istom vladaru i predstavio projekat. Naš Goran Katić slučaj Tvrtko vidi kao primjer svega u Bosni i Hercegovini.
On savršeno ilustruje Bosnu i Hercegovinu danas. Znači, nakon više mjeseci diskusije gdje će biti on je postavljen ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u centru Sarajeva i gradonačelnica ga je, ona sebe pripisuje zasluge da ga ona tu kao postavila i da se u stvari radi o izložbi u srednjevjekovnoj bosanskoj državi, jer se komisija za zaštitu spomenika državna nije mogla usaglasiti oko lokacije, pa je on tu kao privremeno postavljen kao neka izložba. Postavljanje tog spomenika u suštini ilustruje na jedan, pa vrlo apsurdan način kakve su podijeli u društvu, njega otprilike svojataju sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, znači svojataju ga Bošnjaci, svojataju ga Srbi, svojataju ga Hrvati, jedni, drugi, treći, već je i banjalučki gradonačelnik Draško Stani Vuković, on je rekao da je on u stvari srpski kralj, a naravno riječ je o vladaru 14. vijeka koji nema pretjerano veze sa modernim nacijama, kao što su govorili i razni istoričari. Jedan tip statua postavljen, stvar koja možda u drugim državama ne bi prošla toliko zapaženo. Kod nas se o tome pričalo nedelju dvije, bile su rasprave po društvenim mrežama, organizovali su se, ne znam, javne diskusije, TV emisije, a naravno svi su istoričari koji su recimo bili pozivani te emisije, oni su zastupali poziciju svog naroda, svoju etno-nacionalnu poziciju, poziciju u krajnjoj liniji svoje istoriografije, ko je tvrtko, čiji je, da li je krunisan u manastiru Mileševa, da li je krunisan kod Visokog, sa kojim kraljevskim porodicama je bio u srodstvu i tako dalje.
Stavljam na glasanje program mandatara i predlog za sastav 44. vlade Crne Gore. Izvolite, glasajte. Glasalo je ukupno 66 poslanika, za je glasalo 46. Proglašavam i da mogu sada da čestitam predsjedniku i članovima vlade.
U Crnoj Gori izabrana je nova vlada. Po najavi premijera Milojka Spajića, pomiriteljska, koja će građane voditi putem zajedništva, a ne podela. Naš Srđan Janković, novinar Radija Slobodna Evropa u Podgorici.
Najpre su održani predsjednički izbori, čime je Crna Gora dobila novog predsjednika Jakova Milatovića, što podrazumeva i političko penzionisanje Mila Đukanovića posle 32 godine vlasti. Kada je reč o parlamentarnim izborima, strankama vladajuće većine je bilo potrebno puna 4 mjeseca da formiraju vladu. Ključni problem je bio da li će u vladi Milojka Spajića participirati stranke nekadašnjeg proruskog i prosrpskog demokratskog fronta, čemu su se zapadni partneri protivili, a naročito Sjedinjene Američke Države. I došlo je do neke vrste kompromisa, pa je jedan od lidera fronta, Andrija Mandić, zauzeo mjesto predsjednika Skupštine, dakle drugu funkciju u državi, uz obećanje da će za godinu dana stranke Demokratskog fronta zauzeti najmanje 4 ministarstva u vladi. A stranka Milojka Spajića je osvojila najveći broj poslanika na izborima i sam Spajić mjesto premijera na osnovu tog obećanja da će za godinu dana od formiranja vlade podići prosječnu platu na 1000 eura.
Od 3. decembra u Crnoj Gori održan je popis nakon više odlaganja i nemogućeg dogovora. Na kraju i odluku da se konačno drži Spajić je doživio u kontekstu društvenog koraka napred.
Što mislimo da je istorijska stvar za Crnu Goru. Sva velika pitanja trebaju da se rješavaju na ovaj način, jednim velikim konsenzusom. Mislimo da je to na neki način sazrijevanje političke scene Crne Gore.
I naš Srđan Janković.
Za političke stranke, bilo građanske ili nacionalne, najvažnije i dominantno pitanje je šta će pokazati rezultati popisa u odnosu na vjersko, nacionalno i jezičko pitanje. I u tom kontekstu je došlo do sukoba u kojem je opozicija prijetila bojkotom popisa ukoliko se ne uspostavi adekvatna kontrola nad tim procesom. Vladajuće partije i sama vlada su prihvatili zahtjeve opozicije i 3. novembra je počeo popis, a okončat će se 3 dana pred novu godinu, dok rezultate možemo očekivati početkom sljedeće godine.
Da se upiše na ovu listu u Crnoj Gori stigao je i Južnokorejac Dok Won, globalno prozvan kralj kriptovaluta, tako što je uhapšen u Podgorici.
Više država ga potražuje zbog optužbi da je prevario povjerioce koji su ulagali u njegove kriptovalute i da je pričinjena šteta od preko 40 milijardi dolara. Dok on je već 9 mjeseci u pritvoru u kome čeka gdje će biti izručen, dvije su zemlje zainteresovane, Sjedinjene Države i Južna Koreja, a koje će biti izručen zavisi od odluka ministra pravde. Dok onu je produžen pritvor još 2 mjeseca, do kada bi trebalo da bude donesena odluka o izručenju.
Na Kosovu tenzije na severu i oružani napad 24. septembra u Banjskoj, ubijeni su kosovski policajac i trojica napadača. Za koje su vlasti Kosova optužile tadašnjeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića i od Srbije zatražile njegovo izručenje. Za novinarku Radija Slobodna Evropa Sandru Cvetković to je događaj koji je obeležio 2023.
I taj napad je direktno uticao na živote građana. Oni su nekako pretrpili, čini mi se, najteže posledice jer su ljudi u najmanju ruku bili izbezumljeni. I samo ću reći jednu rečenicu da kada smo posle 3 dana ušli u to selo i razgovarali sa meštanima, jedna žena mi je rekla da 3 dana na ulicu nisu izlazili ni psi, ni mačke, niti bilo koja druga životinja, a sve je to rekla kako bi mi objasnila koliko su zapravo bili uplašeni.
Brutalno ubistvo 30-godišnje žene krajem godine u Prištini potreslo je Kosovo i region.
To je pokrenulo proteste na Kosovu sa porukama i borbu protiv femicida. Ovaj događaj je nekako karakterističan za kosovsko društvo, odnosno javnost, jer se nikada ranije nije desilo tako nešto, odnosno prema podacima nadležnih institucija ubistvo žene je i naručio i platio njen suprug.
Kao svetlu tačku u 2023. Sandra Cvetković vidi viznu liberalizaciju za Kosovo.
To je na neki način događaj godine zato što postoje porodice čiji bliski članovi i prijatelji žive u nekoj evropskoj zemlji, a nikada do sada nisu mogli da ih posete. Tako da također više neće biti tih redova za vize, ceo taj proces dobijanja vize je bio vrlo iscrpljujući za građane Kosova, a ono što je karakteristično je i da su to pitanje zapravo podržali i Srbi sa Kosova, što je na neki način pozitivno jer su do sada uglavnom odbijali apsolutno sve što dolazi iz Prištine. Dakle, ovdje sam nekada dužan da kažem da Srbi sa Kosova imaju pasoše Srbije, ali ne onaj bezvijeznim režimom, nego onaj koji izdaje koordinaciona uprava za koji je potrebna viza da bi putovali.
U Severnoj Makedoniji krajem novembra surovo je ubijena 14-godišnja devojčica iz Skoplja.
Motiv je koristoljublje, pri čemu je jedno od lica, prema prvim saznanjima, u dogovoru sa članom porodice organizovalo izvršenje krivičnog dela u cilju iznude novca od majke.
Saopštio je ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Oliver Spasovski. Novinarka Radija Slobodna Evropa iz Skoplja Sanja Vasi kaže da je taj događaj čitavo društvo ostavio bez reči.
Cela praktično nacija doživjela jednu, kako da kažem, masovnu katarzu, takva je bila tuga i taj gnev kod ljudi, to je vjerovatno obeležilo i celu ovu godinu.
Sistemska korupcija nije zaobišla Severnu Makedoniju ni u 23. koja se najviše očitala u sumnjama na preprodaju lekova na klinici za onkologiju u Skoplju.
Crne liste SAD-a i stavljanje poznatih makedonskih biznismena na tim listama je samo dokazalo ono što već svi znamo, da korupcije ima toliko mnogo i to je najveći problem. I pokazalo se i na slučaju klinike onkologije. Pokazali su kako je cijelo makedonsko društvo toliko korumpirano iz unutra da čak i pacijenti koji imaju kancer su nastradali od korupcije, zato što afera je u stvari, i to su mediji objavili i tako se doznalo, tužilaštvo još radi, tako da ne znam ko je sve umešan, da su od pacijenata uzimali terapiju i preprodavali. Najvjerovatnije na Kosovu to još nije dokazano, a umešani su i lekari i medicinske sestre.
I na kraju stare, a u oči nove godine, priča iz Skoplja koja podsjeća na sličnu koju je Beograd već video. Zvanična jelka u glavnom gradu Severne Makedonije postala je hit, jer je siromašnih ukrasa, skoro neugledna, kriva, pa su je prozvali i krivi toranju pizi.
A u duhu korupcije nam i praznici nekako prolaze. Verovatno ste svi doznali ceo region za našu nesrećnu jelku na trgu grada. Gradonačelnica nam ne kaže ni koliko pare potrošila, ni koliko i šta i ko ukrašava Skoplje za praznike, tako da su ljudi tako da jelka u trgu grada postala prava atrakcija, ne zato što je najlepša u regionu, nego zato što je najnesrećnije.
Nakon ovakve 2023. godine, neminovno je pitanje da li će nova biti bar malo bolja.
Mnogo, mnogo više sreće očekujemo iduće godine i stvarno čekamo ovu godinu s nadom. Biće izborna godina, ali to ostavljamo političarima i partijama. Ljudi bi da vide napredak i pozitivno i pozitivne stvari, tako da ispraćamo ovu godinu koju ćemo najverojatnije brzo zaboraviti, ali ulazimo sa mnogo više nade u iduću godinu.
Pa ja se iskreno nadam da će biti, iako su eto, nekako ta politička predviđanja na Kosovu konstantno tu negde, ali eto, ja se ipak nadam da će naredna godina, dakle, biti eto, vrlo relaksiranija, svakako da.
Nisam siguran koliko građani sa optimizmom mogu da dočekuju 2024. godinu, ali je dočekuju sa određenom vrstom nade koja može biti realna, može biti i nerealna. Već su se i prvi problemi otvorili, koji će se dodatno otvoriti u 2024. godini. Regionalne i međunarodne okolnosti ne idu na ruku određenom optimizmu, ali nada uvijek mora da postoji.
Pa, u ovim situacijama uvijek trebamo gledati malo da je čaša polupuna i da jednostavno moramo da se nadamo da će biti bolje, jer ako se ne nadamo, čemu se nadamo uopšte? Kako dalje da nastavimo u iduće godine? Biće bolje svakako, optimista se ne.
Da li nam je srećna nova 2024. imali razloga za optimizam?
Ako mene pitaš, ima uvek. I deluje možda kao fraza ili floskula, ali zaista je važno sačuvati taj svoj neki mikrosvet. Ne odustati od svojih interesovanja, ne odustati, naći vremena, naučiti da kažeš ne mogu ili nešto neću i negde uvek razmišljam da ako smo mi pojedinci, neke ćelije društva, kao osnovne ćelije društva, pa ako se posvetimo tom svom malom svemiru i mi budemo te neke srećne ćelije, što više tih srećnih ćelija, imat ćemo srećnije društvo.
Bili su to novinari Mila Manojlović, Goran Katić, Srđan Janković, Sandra Cvetković i Sanja Vasik u pregledu godine Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili producent Nenad Branković i novinar Zoran Glavonjić. Thank you.
Kako kroz boje i hemijske analize možemo istraživati prošlost? Kako su umjetnost i prirodne nauke povezane? Da li ste znali zašto je Velika Gospa Marija uvijek na slikama u plavom plaštu? Ja sam Ahir Sijamija i u ovoj epizodi podcasta razgovarat ću sa Idom Fazlić, naučnicom i umjetnicom iz Brčkog. Ona se bavi istraživanjem velikih svjetskih slikarskih djela, odnosno hemijskim i fizičkim reakcijama koje rezultiraju degradacijom slika. Zamislite samo mogućnost otkrivanja tajnih najpoznatije slike na svijetu, Mona Lize, i da je upravo to postigla. A kako? Saznaćete u podcastu sa Idom Fazlić, koja je studije konzervacije i restauracije završila na Univerzitetu u Sarajevu, a magistrirala u Veneciji. Trenutno je na doktoratu u Francuskoj, gdje istražuje interakcije sikativa i ulja te njihovu ulogu u slikarstvu. Ostanite sa nama u Glasu mladih dok sa Idom Fazlić pričam o slikarstvu, Monalizi i evropskim muzejima. Ćao, Ida.
Ćao.
Hvala ti što si došla u naš studio Rade Slobodne Europe.
Hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je pričati jutro s tobom i radujem se našem razgovoru.
Povod ovog našeg razgovora je bio da sam ja prije ne znam koliko mjeseci saznao da si zajedno sa timom stručnjaka radila na slici, najpoznatijoj slici na svijetu, to je Mona Liza.
Da.
Mislim, mlada djevojka iz Bosne radila na tako značajnom projektu.
Dakle, možemo odmah početi
pa s ja, pa
možemo početi s Mona Lizom odmah u srž.
Pa tako, kroz tu sliku približit ćemo našim slušalcima ono što zapravo radiš.
Prije nekih, čak ja mislim 6 godina, puno prije nego što sam ja uopšte pronašla svoj interes za, prije nego što se pojavio moj interes za nauku u konzervaciji, to jest nauku za izučavanje umjetničkih djela, to jest kulturno-historijskog nasljeđa, moje kolege u Louvru su započele naučne analize na Monalizi. Dakle, hipoteza je bila da zapravo Da Vinci manje formate pripremao sam, dakle postoji preparativna podloga koju vi nanesete prije bojenih slojeva. Uglavnom, za vrijeme italijanske renesanse, uglavnom su veći formati pripremani tim standardnim načinom pripreme koja se sastoji od džesa. To je kombinacija gipsa i tutkala, dakle životinskog ljepila. To je bio standardni način pripreme i takve formate su umjetnici poput Da Vincija mogli da kupe gotove i onda im je to olakšavalo kasnije posao, pogotovo kad se radi u velikim slikama. Ne moraju da sami pripreme da čekaju, nego kupe gotovo.
Ja, treba da se osuši.
Da. Međutim, Mona Liza i još par drugih slika iz Leonardovog opusa, koji je vrlo uzak, trenutno 20 njegovih djela imamo, primijetili smo da su manji formati pripremani na drugačiji način. Hipoteza je bila da je manje formate on pripremao sam u svom ateljeu, zato što su manji, bilo mu je lakše i to mu je ostavilo puno prostora za eksperimentisanje. Dakle, s tom hipotezom su, s tim naučnim pitanjem, kakva je podloga, preparativna podloga Mona Lize, su moje kolege u Louvru, u CNRS-u i na sinkrotronu započele to istraživanje. Dakle, to traje već jako dugo, inače treba puno manje za takvu jednu studiju.
Pa sad, da, ono, to je bilo, jel, te slike stvarno su čopkali. Mislim, tako
da, evo sad sam tu pošla da
kažem. Ja se malo karikiram čopkali, ono, fragmente se uzme.
Da bi saznali u stvari kakva je to preparativna podloga analize, dakle preparativna podloga je interni sloj slike koji vi navidite golim okom, on se nalazi ispod slikanih slojeva i da bi vidjeli ono nevidljivo oku, morali su iskoristiti rengenske zrake. Tako su prvo započete te analize koje si pomenuo na slici direktno. Uzeli su cijelu sliku, izložili su je rengenskim zrakama, odradili su rengensku radiografiju i X-ray fluorescenciju, to jest rengensku fluorescenciju, koja nam daje specifične informacije o elementima koji se nalaze u slici na toj makroskali. Dakle, cijela slika je skenirana i vi kad pogledate te informacije, vi dobijete mapu koja vama govori ovdje se nalazi olovo, ovdje se nalazi cink, ovdje se nalazi neki drugi element. Tako da, zavisno od toga koje pigmente koristio, koje aditive koriste i slično, vi možete da vidite kako su raspoređeni elementi u toj slici. Te analize, makroskopske analize, su pokazale da se zaista u Monalizi nalazi jako velika količina olova koja je za to vrijeme korištena za preparaturu. Međutim, isto tako su primijetili, obzirom da je ona na drvetu naslikana na drvetu od topoli, na dasci, da se to olovo u posebnim dijelovima apsorbiralo. To se moglo desiti ukoliko je on koristio ulje, dakle vezivo koje je malo tačnije, koje se apsorbira. Tu nam je dalo neke tragove ili naznake toga da je možda on koristio taj poznati recept koji je srž mog istraživanja, u kojem vi kombinujete laneno ulje i olovni oksid. Olovni oksid je sušilica ili aditiv, dakle sikativ, komponenta koja se dodaje kako bi se sušenje slikanih slojeva ubrzalo. Da bi mi to istražili, da bi mi saznali da li je to zaista istina, morali smo da čopnemo monoliti.
Gdje je završio taj, možete se sad prodati, gdje je završio taj komadić? To je baš mikroskopski nešto bilo.
Komadić je manji od 100 mikrona. Dakle, to je veličina ljudske dlake. To se ne vidi golim okom skoro. Taj mali fragment je čak uzet. Sad kad uzorkujete, kad čopkate sliku, slengom reče.
Gdje završi to?
To je završilo, to je u Luru.
Opet u muzeju.
Da, to se čuva u sigurnim uslovima, zato što smo mi iskoristili taj fragment za naše analize, ali možda će neko za nekih 20-30 godina opet poželjeti da izanalizira isti fragment.
Ja testira vaši hipotezu.
Da, tako, ili da ima neku novu hipotezu. Biće neke možda bolje tehnologije, danas se tehnologije nauka vrlo brzo razvijaju, tako da ćemo možda imati bolje tehnike za analize. Tako da se taj uzrok još uvijek čuva. Tako da je bilo u stvari preliminarno su se obavile te makroskopske analize, a onda smo uzeli mali uzrok jer nam taj uzrok stvarno može reći malo više o tome šta se nalazi u unutrašnjosti.
Nisam znao da je na drvetu, mislio sam da je platno. Mislim, ulazio sam, ali nisam onom razmišljio. Ono.
I kako ste bili utisci po analizi?
Pa prvo je ono baš je mala. Prika, ja. Tako da to je prvi ono, utisak. Yes. Tako da ne znam. Mislim, poslije sam ja čitao vezano za boje i te jednostavne neke boje, mislim, nije imao puno izbora, ali napravio onako nešto.
Da.
Pravo genijalno.
Jeste.
Nisam znao da drugi.
Često me ljudi pitaju zbog čega, mislim, bili su u Louvru, vidjeli su Monalizu, imali su jako velika očekivanja. I većinom se ljudi razočaruju kad vidi kako je mala. Na to sve ona je distancirana od vas nekoliko metara zbog sigurnosnih razloga. Mislim da je zbog toga malo teško da percipiram Monalizu i uživam u nju potpuno.
Ti si je vidjela baš blizu, jel?
Pa približila sam se koliko god sam, i svi ostali posjetioci. Nije slika došla kod nas.
Ja samo.
Ali mali uzorci jesu. Ali sam jako dugo, dok sam pripremala sve sadržaje za tu objavu, jako dugo sam je posmatrala, jako dugo sam je izučavala. Mislim da se da postoji više razloga zašto je ona tako važna i specifična istorija umjetnosti.
Ali hajde sad da pojasnimo našim slušalcima. Imamo dvije neke grane tvog zanimanja. Tu je restauracija i konzervacija. I sad koja je razlika? Ja to nekako laički iz nekako pojmovno kad kažem, tu imamo na nešto restaurirati, popraviti, a ova konzervacija je tu bilo konzervirati.
Da, sačuvati. Upravo o tome se radi, mislim, sama terminologija govori. Zavisi opet, moram naglasiti da vi imate različite škole konzervacije i restauracije. Sad mi se najviše ugledamo na tu italijansku školu koja pravi razliku između konzervacije i restauracije, ali u nekim dijelovima svijeta se ne pravi velika razlika između konzervacije i restauracije i ta dva procesa su nekako povezana. Za mene isto tako, ja to interpretiram kao konzervacija je minimalna intervencija, počinjemo uvijek od minimalne intervencije na djelu i više se fokusira na to neko dugotrajno sačuvanje. Ali restauracija se više bavi obnovom, to jeste vraćanjem tih nedostajućih dijelova, kada zaista dio predmeta fali i kada morate da ponovo integrišete te nedostajuće dijelove, to jeste da ih vratite u kompoziciju, onda je za mene to nekako restauracija. I uvijek se više pribjegava konzervaciji nego restauraciji. Ta dva procesa jesu stvarno povezana.
Ali ova restauracija, kad zamišljam, evo vi pored, sad hajde da znamo ono sastav boja koje je koristio neki slikar, evo govorimo o slikama, morate znati tehniku.
Da.
Voda, pored ove hemije, biologije i svega, svog tog egzaktnog znanja, to ćemo govoriti, morate znati stvarno i historiju umjetnosti i tehnike. Znači morate znati slikat.
Da, konzervacija i restauracija je stvarno jedno opširno polje, multidisciplinarno polje, gdje vi jednostavno ne možete doći do uspješnog rezultata koristeći samo jednu disciplinu, fokusirajući se na samo jednu disciplinu. Zato je tako izazovno. Nije dovoljno čak ni da koristite jednu tehniku, analitičku tehniku recimo. Morate uvijek kombinovati više njih, jer su slike toliko kompleksne. I baš kao što sam naglasio, toliko mojih studija na Univerzitetu u Sarajevu, gdje sam studirala konzervaciju i restauraciju, sad se više bavim kao što sam naglasio naukom, ali dok sam studirala konzervaciju i restauraciju, mi smo recimo nekoliko dana u toku sedmice išli na likovnu akademiju i tu smo učili čak kako da slikamo, kako da gradimo.
Znaš slikati, je li tako?
Slikam povremeno sama za sebe.
Koji ja, ja da, da. Slušalcima. Daška mi na Instagram.
Ali i čak smo imali grafiku, isto tako morali smo da naučimo više o grafici, kako se pravi jedan print i slično. Juče sam sjedla baš sa Safetom Zecom, išla sam na njegovu izložbu i vidjela sam da je izložio neke novije formate, nove slike i sad vidim da on dosta eksperimentiše, mislim, znala sam ranije da on dosta eksperimentiše sa svojim materijalima i metodama i kad recimo razgovaram s njim, on meni kaže, uopšte ne obraćam pažnju na to kako ja gradim svoju sliku u smislu stabilnosti. On grabi ono što je njemu nadohvat ruke i ono što će mu dati na prvu taj vizualni efekt koji on želi. Ali ne razmišlja puno o tome, kaže, ne zanima ga da li će se sutra
raspast.
Zato što je to moj posao i upravo je to srž. Dakle,
Znači, ja sad kad neki ono jeftine boje, vi ćete poslije to popraviti.
Je, pa
okay.
Možda.
Ajde sad, evo, spomenula si ovo, onaj, mislim, Safet, evo, naslika sliku, koristi tako s različitim metodama, ali ti pored ovoga radiš na stvaranju aditiva koji će pomoći budućim, mislim, umjetnicima, ne budućim, sadašnjim svim umjetnicima, da se slike njihove brže suše, evo.
Da, to je
jer ja sad imam problem, kad ja slikam, mislim, radim ja ovo, jel, amaterski, ali nekad ono stvarno boje treba im da se osuša, ja nemam vremena, jer to je ono hobi koji, mislim, mogu odvojiti dva sata, i ako imam neku inspiraciju, želim da je odmah, ono kao, mislim, ne bavim se profesionalno sada, sam oteljevu i da ono slikam. Da nam onaj približi šta, mislim, pored ovoga pigmenata i kako mi boju da dobijemo, tu moramo razmišljati o sušenju i poslije tu da se ne raspadne taj pigment.
Pa evo, vrlo par rečenica. Dakle, sad smo zaključili kako je konzervacija, restauracija, generalno izučavanje kulturno-historijskih primjera jako opširna studija. Tako da se moje istraživanje u trajanju 4 godine fokusira samo na te aditive, to jeste sikative. Ja istražujem u suradnji sa Riksom Zremza koji trenutno radim, te historijske sikative koje koristio Rembrandt, Da Vinci, ali istovremeno istražujem i te savremene koje industrija koristi.
Izvini, ja bod koristi.
Aha.
Tako da je ono problematično. Poslije sam, znači kako više slikam, kontam zašto voda ne može nikako biti taj dio.
Neki stvari možeš samo sa uljem dobiti.
A ovo što Safet radi, tu je ono dosta ulja.
Da. Pa da, tu sa, htjela sam da kažem, tu sa industrijom što radimo, je vezan, dakle, industrija se zove AkzoNobel, to je multinacionalna industrija boja i lakova holandskog porijekla. Nalazi se u Sassenheimu i ja kad idem recimo u Holandiju, povremeno odlazim u Holandiju u muzej, na univerzitet i idem u tu industriju. Vrlo mi je izazovno zato što ja nisam imala iskustva sa industrijom ranije. Zanimljivo me vidjeti kakve su to potrebe industrije, šta tu treba za industrijsko istraživanje, kako proizvod dolazi na tržište uopšte, šta je potrebno da se takav jedan proizvod sintetizira ili kao da se patentira. Ili
da mi ne koristimo ovi amaterski fen, da možemo li fenu služiti?
Ne možemo. Možeš koristiti što želiš, ali zato imamo bolje da se to hemijski sasluši. Uglavnom, za slušatelja koji možda ne znaju kako se gradi jedna slika, dakle imate pigment, imate vezivo koje veže taj pigment za podlogu i ako vi iskoristite samo te dvije komponente, umjetnici su jako često pravili svoje pigmente, mi ih danas kupimo u tubi, oni su pomiješani. Ako iskoristite samo te dvije komponente, onda je potrebno čak nekoliko dana ili mjeseci da se sloj sasuši. Ali kad u to dodate metalni oksid, dakle to je sikativ, to je substanca koja je uglavnom metal i sadrži kisik u svom sastavu. Taj kisik se odmah inkorporira u strukturu, recimo, molekule ulja, reaguje sa tim uljem i tako se okidaju, to jest kataliziraju, ubrzavaju se, reaguje zajedno sa, to je zanimljiva tema, to istražujem, reaguje zajedno sa drugim komponentama tog ulja i drugim aditivima, da bi dobili nešto sasvim. Zato je to tako kompleksno, ali ostali na jednostavnim terminima, ti metalni katalizatori se koriste, kako samo ime govori, kako bi ubrzali, to jest okinuli te reakcije oksidacije, to jest sušenja slikanih slojeva. Dakle, isključivo zato, u vrlo malim procentima se dodaju, toliko je dovoljno da se ta reakcija samo ubrza, da se malo okine. Onda se vrijeme sušenja skraćuje na dan. Dva za nekoliko sati imate sasušen svoj. To su te tehnike su koristili, sad saznajemo, kroz moje istraživanje, istraživanje mojih kolega, Da Vinci je koristio pri slikanju Monalize, koristio je olovnu
bijelu. Ja da se mi razumijemo, on nije samo slikar bio, on je bio... Da. Zaista i, mislim, egzaktnim se naukama bavio.
Jeste, ja sam u toku tog, baš kako spomenuo ranije, u toku tog istraživanja isto tako prolazila kroz njegove historijske recepte. Bilo mi je zanimljivo prije svega kako svaki puta tražila sam u tim receptima gdje spominje taj litarž. A litarž je termin za olovni oksid, dakle metalni katalizator, sikativ. Željela sam da saznam da li on koristio, da li je bio svjestan upotrebe i efekta metalnog oksida i specifično te recepture kuhanjem sa lanenim uljem. Da li je možda on to koristio? Jer smo saznali ranije da je to Rembrandt koristio, ali to je 1640. A ovamo imamo 100 i nešto godina ranije Da Vincija koji je isto tako možda koristio te metode. I čak sam našla nekoliko mjesta da zaista spominje kako koristi tu recepturu, ali za tretiranje kože i kose. Bilo mi je zanimljivo da vidim da on zaista bio svjestan upotrebe tog recepta, kombinacije te dvije komponente, što nas je nekako navelo na to da mislimo da on to možda koristio u svojoj slikarskoj praksi. Dakle, možda je on bio utemeljitelj te prakse, što pokazuje da je bio veliki inovator, hemičar, fizičar, i dok sam prolazila kroz te njegove skripte, zanimljiv je bio prije svega taj rukopis, ta njegova kaligrafija, gdje svaki puta kada napiše litarž, on to napiše istim manirom, istim stilom, a onda potom je kako to objasni, te fizičke termine, recimo kad u kom dijelu dana, pod kojim uglom, kad svjetlo pada na vaš slikani sloj, kako se to reflektuje, kako to izgleda, ali to je sve opisano kroz fizičke skice recimo koje bi našli u jednoj knjizi hemije ili fizike, tako da je bilo stvarno zanimljivo vidjeti koliko
interdisciplinarno. Kad sad posmatramo ono, da se vratimo na onu rečenicu od početka kada si rekla ona, imamo samo njegove 20 slika, tako da on je možda slike koristio stvarno za ono, mislim ti danas koristiš drugačije tehnologije, ali možda je te slike ono slikuo i pokušavao da dolazi do ovih nekih saznanja.
Da, apsolutno. Yeah. Pa to nam je pokazalo ovo istraživanje, da on zapravo jako puno eksperimentisao, mislim da jedino smo kod njega sad našli eto te informacije, i skoro je kolegica našla na noćnoj straži, i Rembrandt noćnu stražu nekako pripremio koristeći tu kombinaciju lanenog ulja i tog sikativa.
Kako ti si, mislim negdje sam pročitao da si fakat ono bila top, mogla si medicina je bila tu igri kao, jel tako nešto?
Htjela sam medicinu.
I onda ono, a kad ja zamišljam ono umjetnosti, neke ljude poput sebe, mislim prije ono narstva, ja sam pokušao ono scenske umjetnosti, ali kad vratim se ono, mislim kontuo sam fiziku, hemiju i to sve, ono kao gimnazijalac, ali nikako me kao duhom nije privlačilo to kao sad ja nešto to nešto. Ili mi je pravo, više je to kreativno me interesovalo. Kako si ti pomirila to? Možeš nam to nekako pojasniti?
Da.
Pomirila to, te neke prirodne nauke koje su zaista traže ono, neka znanja i vještine, mislim.
Da, pa ja sam, evo recimo, meni isto bilo zanimljivo tog srednje škole. Pokušala sam najviše da slušam sebe. Hvala Bogu, imala sam stvarno roditelja koji je bio otvoren ka tome da ja radim i studiram, da bavim se onim što mene stvarno usrećuje. Jer ona zna da kad radite ono što volite, onda ste i uspješni, što se pokazalo istiniti. Ali slušala sam nekako tad sebe i šta mi se najviše sviđa. I moram reći da sam bila stvarno podijeljena na tu umjetnost i na nauku. Voljela sam uvijek da slikam, da istražujem historiju umjetnosti, ali hemija me uvijek oduševljavala. Imala sam dobru profesoricu koja je uvijek tražila izmjenu ono najviše iz hemije. Znala me nekoliko časova držati na tablu sve dok ne riješim tu reakciju, dok ne dođem sama do logičnog rješenja. I upravo to me nekako intrigiralo. Hemija je jako logična za mene. Mislim, jednom kad klikneš, kad razumiješ suštinu, onda sve ide nekako lakše.
To je taj centar, on to je najveći centar na svijetu, ili tako kako sam negdje pročitao?
Sinkrotron, da. Yeah. Sinkrotron.
Taj neki rengenski išta.
Jest. Dakle, postoji negdje 40 sinkrotrona na cijelom svijetu. To su ustanove koje se bave ubrzavanjem čestica kako bi se dobila određena vrsta radijacije. Međutim, ovaj u kojem ja radim je jedan od najvećih, najvažnijih evropskih centara.
Pa je li to zdravo, imaš one kad ulaziš?
Nije, zato što mi koristimo, zapravo ima smisla to što kažeš.
Govorimo, mislim, neće naš slušalac što se nas ugradio, ima one kecelje, one neki od bijel...
Azmacuc.
A ja neki. Da li ulaziš tako, ono, teško sad, da te...
Ne koristim to. Ne koristim, kolege koriste, ali mi imamo, znači, mi smo zaštićeni od te radijacije kroz olovne štitove, jel, olovne zidove, koje sprečavaju da ta radijacija dopre do nas i sve što treba da se odvije, odvija se u jednoj posebnoj prostoriji.
Da li to liči kod ovih nuklearni neki elektrane? Da, Francuska ima dosta.
Jeste. Slično je, ne znam, najčešće ljudi povezuju CERN. CERN je isto ubzivač čestica. Ovaj, CERN je vrlo sličan, tako izgleda. Ali isto tako mi imamo protokole, zdravstvene protokole, imamo redovne preglede medicinske, kako bi se izmjerili nivoi radijacije. Neki kolege nose dozimetre gdje je potrebno. I uglavnom postoji taj ALARA princip. As low as reasonably possible, allowed, jel? Tako da mi se izlažemo radijaciji minimalno. Stvarno to nije štetno za ljudsko zdravlje, bar mi se nadam, ako mi zraste neki treći oko, ako nešto, bit će nam jasno. Ali šalim se, uglavnom sve je provjereno.
Je. Da se vratimo opet na pitanje o umjetnosti prirodne nauke. Pored ovoga, jel, te ljubavi prema nauci, prirodnoj hemiji. Ti ćeš biti naš Leonardo da Vinci za 100 godina. Tvoja ljubav prema domovini, tu si isto negdje spomenula u nekim milion tih razgovora koje sam pogledao.
Pa jeste.
Ja, i tu je nekako meni bilo interesantno, jer razmišljanje o patriotizmu kao pojmu, jel, onda poslije imamo tih nekih još različitih degradacija tog patriotizma, gdje posebno na Balkanu kad posmatramo, ono, ljudi ne mogu nekako da dosta pričamo o patriotizmu i svi nekako, jel, razmišljamo o tome. Ne samo u Bosni, jer tu imamo Srbiji, Crnoj Gori, non stop su to neke priče, ono, državi o, ali onaj, nisam nikad razmišljao na ovaj način kao ti o državi. Mislim da nijedan patriota, jel, kad sad uzijeli patriote, ono, najveće onako pitali šta je za vas patriotizam, na nijedan način nisu ne razmišljali, to vidimo danas kad pogledamo naše gradove, jel, od Beograda do Sarajeva, arhitekturom šta radi gradovima, niko neće spomenuti taj neko, jel, to nasljeđe prošlih generacija koji zaista, kako posmatramo, bitno za tu državu, jel? Da je nekako potvrdi.
Da, za očuvanje tog, između ostalog, identiteta.
Ja.
Nekako, ja sam uvijek, dobro, studirala sam na univerzitetu u Sarajevu i dio mojih predavanja, dio mojih studija je bio fokusiran na predmete kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine specifično, koje je jako bogato, vrlo, vrlo slojevito, što ga čini nekako posebnim u mojim očima. Dodatno je posebno zato što ja za njega nekako vežem neku sentimentalnu vrijednost, jer sam ja Bosanka. I zbog toga sam nekako razvila tu svoju, ta moja ljubav prema Bosni nasljeđu i Bosni i Hercegovini se još više razbuktala.
Yeah.
Imala sam dobre profesore koji su stvarno napravili najveće napore da se nasljeđe Bosni i Hercegovini u toku posljeratnog perioda obnovi. Jedna od tih profesorica je profesorica Amra Hadži Muhamidović, koja je stvarno sa nekim žarom u očima nama pričala o očuvanju nasljeđa, i tu sam nekako prenijela je na nas tu ljubav i koliko je to, shvatila sam tad koliko je to intrinzično nasljeđe, koliko je intrinzično vezano za ono što mi suštinski jesmo. Koliko to govori o nama. Kad sam otišla iz Bosne i Hercegovine, uglavnom se desi dvije stvari. Ili razvijete nekako kroz sva negativna dešavanja i priče, razvijete neku odbojnost prema Bosni, ne želite da se vratite, sve vam je bolje sem Bosne. Ali kod mene se desilo obratno. Ja sam nekako osjećala još veću nostalgiju, još veću potrebu da govorim o teme, zato se u tim intervjuima toliko povlači ta tema.
Negdje si spomenula, ono, ali taj da ponovim, ono, šta bi najviše voljela kad se vratiš proučavati. Čopkat, što bi rekli. Što bi rekli mi lajci. Zaznam se, nemojte ono slušalci nazivati ove ljude naučnike ozbiljne.
Pa, voljela bih, spomenula sam da bih voljela raditi na Hagar.
Yeah.
To me zanima. Stvarno, vezano za pigmente koji su korišteni, za Irana dosta bogato ilustrirana. To me zanima.
Kako je preživjela tolike godine taj put i sve.
Da. Eto, to me zanimljivo. Ta, recimo, to je dio čak i forenzike. Ali, recimo, meni je zanimljivo sad da vidim u Italiji, gdje sam ja studirala konzervaciju, to jest nauku konzervacije i restauraciji, su započeli da integrišu studij forenzike sa tim studijem nauke u konzervaciji, zato što su metode koje koristite toliko slične i ovo što je recimo, što je naučnica, ne mogu da se trenutno sjetim imena, to jest konzervatorka koja je radila na Hagadi iz Australije, ono što je ona odradila isto tako dio forenzičkog rada za mene, gdje je našla to krilo leptira koje ne znam koje je u Hagadi, koje je dalo više informacije da je Hagada čuvana negdje na Trebeviću, tako nešto. Zato što ti insekti najviše tu nalaze. Radila sam ranije dok sam studirala na likovnoj akademiji, profesor Čazim Hadžmilić nam je donosio često rukopise iz svoje tekije i recimo kad otvorite tako stari rukopis u njemu svašta nešto nađete, neke lične, lične podatke, da, ali isto tako pronađete recimo insekte ili ne znam.
Vaša nauka stvarno je važna da ona je.
Da, ali mislim kolege rade...
Stvarno za, za tu neku, jel, hajmo imamo historiju kao ljude koji se bave i nešto čitaju, pa nemamo tu teorije. Mi, mislim, historija na našim područjima je onako zaista. Ja, ali vi ono stvarno radite s nekim stvarima koje su vidljive. Imamo spise, imamo slike, imamo predmete i onda pokušavate te i tako kroz nje njihova proučavanja pišete o historiji.
E
tako,
da,
mene to je interesantno. Je to mi je interesantno, a ne ono kao ljudi, kao evo ja sam sad, zim uvijek mi je bilo fascinantno kako je čovjek došao na ideju da izgledaju onako ljudi koji je nacrtano stablo. Ne znam da li si ikad vidjela Bosansko kraljevstvo, ono.
Da.
I onako, i onda kad povežem tu, tu stablo, što je neko nacrtao, i povežem Areteja, ne znam da sam čitala Areteja Krleženog. To je jedna fantazija gdje je iz prošlosti se vraća taj neki, isto ja mislim, bavio se alhemijom i tako dalje, i tako dalje, i on dolazi sad u savremenom dobu, ne znam, onaj, vidi da je on iskrivljen totalno, da u njega su ubili, ubili su ga zato što je bio hemčar u to doba, i onda je tu Krleža uradio, kao, sad ćemo ga vratiti, i da, vidi, da on vidi da on stvarno sad takvog jednog ili naučnika, kao, kao Da Vincija,
da Vincija
i, da znamo kako s njega tretirali, ono, ljudi.
Da. Pa i Da Vinci je radio slično.
Pa ja, sakrivo se, pa ja.
I da izučava on, ljudsku anatomiju, slično, da.
I, ona, i onda je on vratio tog čovjeka i onda vidio da je totalno, da su istočari skrivili njegov, i onda on ne može ni, upravo, ovo je kao moja kuća bila, ovo nije muzej,
da.
Ja nisam prvo ovako izgledao, dao mu je neke atribute, da je on bio, ne znam, neki vojskovođa među veze. I kroz da. Taj Areteno vidimo ono to kao ta neka kritika ono historije i kako se piše historija, a da. Ono vi totalno drugačije radite historiju nekako.
Zato je meni nauka zanimljiva, recimo, zato što je nauka baš egzaktna i bazira se na činjenicama. Dakle, tu stvarno sad, evo recimo, ne znam, vezano za Monalizu, neko može da tvrdi da je naslikana na jedan način, historičari imaju svoje neke podatke koje možda nisu baš ispravni, ali nauka može da odgovori na ta pitanja. Yeah. Zato je nauka važan dio konzervacije i restauracije, naravno postoji taj historijski aspekt koji nam je uvijek prethodno važan, ali uglavnom su to naučne analize koje su najinformativnije za konzervatore i za restauratore.
I ne budete zadržava, jer znam da sad ono, trčiš na drugi neki event na
jeste.
Koji moraš da držiš predavanje mladim ljudima i mislim tu je publici koju ćeš, želiš da je motiviraš da nastavi nekim svojim putem. E koja je poruka evo prije nego odlaska na taj, jer nemamo čisto je priliku, no, dosta si vani i...
Nekako sam kroz svoje studije, kroz svoju karijeru shvatila koliko je važno ostati znat željan bez svega. Tu bih htjela da nekako tu poruku da prenesem mladim ljudima koji želi da se bave čime god. A važno je da uvijek pitate pitanja i da kad pita, shvatite da kad pitate prava pitanja, vaša okolina, ako je to adekvatna okolina, neće to shvatiti kao nešto negativno, kao neko vaše neznanje, nego kao vašu znatiželju, motiviranost za učenjem. To je ono što je mene dovelo ovdje gdje jesam, do tog istraživačkog rada. Dakle, sva suština ovoga što sam sad radila je to što smo bili znatiželjni. Zanimalo nas je kakva je to podloga Monalize, čega se sastoji noćna straža. Ova sva pitanja koja si pitao, to je znatiželje. Ti nisi baviš se slikarstvom, ali imaš toliko podpitanja vezana za hemiju, vezana za fiziku, ti fizičke i hemijske reakcije. Tako da nekako voljela da svi zadržimo neko dijete u sebi koje ostaje i dalje znatiželjno za novim stvarima za i koje uvijek istražuje.
I hvala ti puno, hvala zaista, te. Malo smo duže, ali nadam se da nije zakasnila. Da nije zakasnila.
Uživala sam, bilo mi je baš drago.
Eto, hvala ti.
Hvala.
Hvala.
Kada promišljamo o prošlosti, uz pomoć nauke i činjenica otvaramo vrata novim spoznajama koje obogaćuju našu sadašnjost. I da Fazlić nam kazuje upravo da stalno interesovanje za istraživanjem doprinosi ne samo našem ličnom napretku, već i razvoju svijeta oko nas. Bila je to još jedna epizoda Glasa mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sjamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!